Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Naiwang bigo ang ilang residente ng rehiyonal na bayan ng New South Wales matapos natanggihan ang aplikasyon para tanggapin sa lugar ang mga Syrian refugees na tinanggihan ng federal na pamahalaan. Ayon sa lokal na mga pinuno sa Armidale, namintisan ng pamahalaan ang oportunidad para sa pagsulong ng rehiyonal na komunidad. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa doktor ng Syria na si Ricardo Alcuri, ang paninirahan sa Armidale ay parang sa kanilang tahanan. Lumipat siya sa rehiyonal na komunidad sa hilaga ng New South Wales kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. 10 taon na ang nakakaraan at ngayon nagtatrabaho na bilang GP sa lokal na clinic.
Armidale is maybe the best town I lived in Australia. I would never imagine myself living in a big city. No way. I was born in Homs, which is a city, but in my time it wasn't crowded.
Noong 2015, inanunsyo ng pamahalaan ni Abbott na ang Australia ay tatanggap ng 12,000 Syrian at Iraqi na refugees. Ayon kay Dr. Alcuri, isang oportunidad ang pagtanggap sa mga tao mula sa kanyang dating tahanang bayan at ngayon sa bago.
Everything is around you need, and people are friendly, very friendly. People are very open-minded to foreigners. I think it's a very important point because you don't want when you come and you have an accent, it's very obvious that you are a stranger and you need people to be patient with you.
Ito ay pananaw na binabahagi ng maraming Australiano, kabilang na dyan ang dating alkalde na si Herman Beyersdorf. Ayon sa kanya, kanyang itinaas ang issue kasama ang Armidale Council na parehong sinuportahan ang desisyon na mag-apply ang Armidale na maging refugee resettlement location.
We do have the facilities because we have a world-class university, we have a TAFE, we have a regional hospital. We have quite a few schools, primary and secondary, and one of the schools actually has English lessons for primary and secondary children, which is being used by people, migrants and including refugees. So we have, and we have some organisations such as Northern Settlement Services and Sanctuary, which have looked after refugees in the past and continue to do so.
Ngunit tinanggihan ng Department of Social Services ang aplikasyon ng konseho na maging lokasyon ng resettlement o paninirahan at sinabing ito ay hindi nababagay. Hindi naman sumasang-ayon dito si Herman Beyersdorf.
I was told that Armidale is not currently on the list for Commonwealth resettlement, which is a pity, and there was no explanation as to why we're not, despite what we consider to be our suitability. And later in the same letter, it says, that the government is committed to improving the humanitarian or extending the humanitarian migrant intake for regional and rural areas. Well, that just seems to be a contradiction.
Ayon sa departamento, malaking bahagi ng mga entrants ang titira malapit sa kanilang kamag-anak o personal na koneksyon sa Australia. Ang iba ay nailagay sa mga may partikular na serbisyo sa paninirahan, oportunidad sa trabaho at ang potensyal na mapayapang paninirahan ng partikular na grupo. Ngunit ang komunidad ay may kaalyado at siya ay ang Deputy Prime Minister na si Barnaby Joyce na miyembro ng New England.
In the New England, we're very proud of the fact we've got no problems. Of course we'll open our arms to refugees. Of course we will. And I'm only too happy about them going to places such as Armidale. I'll do everything in my power to make sure that they're welcome there.
Ngunit hindi ito unang pagkakataon na ang Armidale ay nagbukas sa pagtanggap sa mga refugees. Taong 2003, ang bayan ay tumanggap ng mga Aprikanong refugees mula sa South Sudan, Eritrea at Ethiopia at marami pa rin ang naninirahan doon. Ayon sa Armidale Business Chamber CEO na si Tracy Pendergast, maraming mga trabaho ang nakalaan para sa mga paparating pa lamang na mga refugees. Mula sa trabahong hindi kakailanganin ang galing sa lokal na bukirin ng mga kamatis hanggang trabahong kinakailangan ang galing sa mga universidad. Ngunit ayon sa kanya, mayroong hindi pa nakikitang potensyal para sa mga refugees at ito ang pagiging bahagi nila ng negosyo.
We have a lot of self-employment and a lot of ways of encouraging people to start their own business, and I think that is something that would have been of benefit to the incoming refugees.
Ito ay isang oportunidad kung saan ang komunidad ay umaasa na ikukonsidera muli ng pamahalaan sa susunod na pagkuha nito ng refugees.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.